Գլուխ երրորդ։
Շատ պարզ է, որ ռունական գրեր են սրանք, ասաց պրոֆեսորը հոնքերը կիտելով։ Բայց այստեղ մի գաղտնիք կա, և ես բաց կանեմ այդ, այլապես…
Ձեռքի ուժեղ մի շարժումով նա ավարտեց այդ միտքը։
Նստիր այստեղ, ասաց նա սեղանը ցույց տալով, և գրիր։
Մի ակնթարթ իսկ չանցած ես պատրաստ էի։
Հիմա ես քեզ կթելադրեմ մեր այբուբենի յուրաքանչյուր տառը, որը համապատասխանում է այս նշաններից մեկն ու մեկին։ Տեսնենք ինչ դուրս կգա, բայց ուշադիր եղիր, չսխալվես։
Նա սկսեց թելադրել, իսկ ես ուշք ու միտքս հավաքեցի և սկսեցի գրել։ Նա արտասանեց մի տառը մյուսի հետևից, և այսպիսով ստացվեցին հետևյալ անհասկանալի բառերը.
MRNLLS CGTSSMF KTSAMN MNIL ATVAR CCDRMI DT IAS SREUEL ANTEYEF ATRATES NUAECT NCCRS EEU2UL OSEIBO CEESGDE NIEDRKE SAUDRP RILSA IEAPS FRANTU KEDIIL
Երբ այդ աշխատանքը վերջացավ, հորեղբայրս իսկույն վերցրեց գրածս թուղթը, և երկար ժամանակ ուշադրությամբ դիտեց։
«Ի՞նչ է նշանակում այս», կրկնում էր նա մեքենաբար։
«Ի՞նչ խոսք, որ ես չէի կարող պատասխանել նրա հարցերին, թեև նա չէր էլ հարցնում ինձ, և շարունակում էր խոսել ինքն իր հետ»։
«Սա մենք անվանում ենք ծածկագիր», ասաց նա։ «Իմաստը գիտակցաբար ծածկված է իրար խառնված տառերով. Եթե սրանք համապատասխան կերպով դասավորենք, կստացվի մի հասկանալի նախադասություն. ով գիտե, այստեղ գուցե թաքնված է մի գաղտնիք կամ էլ դրա բանալին»։
Իմ կարծիքով ոչ մի գաղտնիք էլ չկար, բայց խոհեմություն համարեցի չհայտնել իմ կարծիքը։ Պրոֆեսորը վերցրեց գիրքն ու մագաղաթը և սկսեց համեմատել միմյանց հետ։
«Այս գրերը միևնույն ձեռքով չեն գրված», ասաց նա։ «Ծածկագիրն ավելի ուշ է գրված, քան գիրքը. առաջին իսկ հայացքից տեստում եմ սրա անհերքելի փաստը. առաջին տառը կրկնակի «M» է, որը գոյություն չունի Թյուրլիսոնի գրքում. այս տառը իսլանդական այբուբենում ավելացված է միայն 14-րդ դարում. ուրեմն առնվազն 200 տարի ժամանակ է անցել ձեռագրի և փաստաթղթի միջև»։
Այդ դատողությունը բավական տրամաբանական երևաց ինձ։
«Դրանից ես եզրակացնում եմ, որ խորհրդավոր նշանները կազմել է գրքի տերերից մեկն ու մեկը. բայց ով կարող է լինել սատանան տանի այդ տերը, միթե իր անունը չի գրել ձեռագրի մեջ որևէ տեղ»։
Հորեղբայրս ակտոցը բարձրացրեց ճակատին, վերցրեց մի հզոր խոշորացույց և ուշադրությամբ սկսեց դիտել գրքի առաջին էջերը։ Երկրորդ էջի հակառակ կողմը ինչ-որ մի բից գտավ։ Սա թանաքի բծի էր նման, սակայն մոտիկից դիտելիս որոշակի երևում էին կիսով չափ ջնջված նշանները։ Հորեղբայրս հասկացավ այդ գծի կարևորությունը և սկսեց մեծ ուշադրությամբ դիտել խոշորացույցի օգնությամբ։ Վերջապես նա հայտնաբերեց հետևյալ ռունական տառերը և առանց դժվարության կարողացավ կարդալ։
«Արնեսակնուսեմ»,
բացականչեց նա հաղթական տոնով։
«Բայց լոկ մի անուն է սա, և այն էլ իսլանդական անուն, 16-րդ դարի գիտնականի, հռչակավոր ալքիմիկոսի անուն»։
Ես հորեղբորս նայեցի մի տեսակ հիացմունքով։
«Այդ ալքիմիկոսները»,
շարունակեց նա. Ավիցենան, Բեկոնը, Լյուլը, Պարացելսը իրենց ժամանակի միակ իսկական գիտականներն են եղել. Նրանք այնպիսի գյուտեր են արել, որ կարող են զարմանք պատճառել մեզ. Չի կարող պատահել, որ Սակնուսեմն այս խորհրդավոր ծածկագրերի տակ որևէ զարմանալի հայտնություն կամ գյուտ պահած լինի. Այդպես պետք է լինի, այդպես էլ է.
Այս ենթադրությունը բոցավառեց պրոֆեսորի երևակայությունը.
Շատ հավանական է, համարձակվեցի պատասխանել ես. Բայց ինչ շահեր ուներ այդ գիտականը գաղտի պահելու այդպիսի մի հրաշալի գյուտ? Ինչ շահ, ես ինչ գիտեմ? Միթե Գալիլեյը նույն ձևով չվարվեց Սատուրնի հետ. Այնուամենայնիվ դեռ կտեսնենք. Ես կպարզեմ նրա գաղտնիքը. Չեմ ուտի, չեմ քնի, մինչև որ չպարզեմ.
Ահ,
մտքիս մեջ բացականչեցի ես.
Դու նույնպես, Աքսել,
շարունակեց նա.
Սատան ընտանի, ինչ լավ էր, որ ես երկու մարդու չափ կերա,
մտածեցի ես. Նախև առաջ պետք է պարզել այս ծածկագրի լեզուն, մի բան, որ դժվար չէ, ասաց օրեղբայրս. Այս խոսքերը լսելով, գլուխս իսկույն բարձրացրի. Օրեղբայրս շարունակեց ինքն իրեն խոսել.
Դրանից հետո բան չկա. Այս թուղթը պարունակում է 132 տառ,
որոնցից 79 բաղաձայն են և 53 ձայնավոր. Համարյա նույն հարաբերությունը գոյություն ունի հարավային լեզուներում. Մինչդեռ հյուսիսային լեզուները անհամեմատ ավելի հարուստ են բաղաձայններով. Ուրեմն պարզ է, որ մենք տվյալ դեպքում գործ ունենք հարավային լեզուներից մեկի հետ. Եզրակացությունները ճիշտ էին, բայց այդ լեզուն ո՞րն էր.
Այս Սակնուսեմը, շարունակեց օրեղբայրս,
գիտնական մարդ էր.
Ուրեմն, եթե նա մայրենի լեզվով չի գրել, պետք է գերադասեր այն լեզուն, որը գործածում էին 16-րդ դարի զարգացած մարդիկ, այսինքն լատիներենը. Եթե սխալվում եմ, կարելի է փորձել իսպաներենը, ֆրանսերենը, իտալերենը, հունարենն ու եբրայերենը. Բայց 16-րդ դարի գիտականները ընդհանրապես լատիներեն էին գրում. Հետևապես, առանց կասկածի, կարող եմ ասել, որ սա լատիներեն է.
Ես աթոռից վեր թռա. Լատինագետի հիշողությունս ըմբոստանում էր այդ կարծիքի դեմ. Միթե այս տարօրինակ բառերի շարքը կարող էր պատկանել Վիրգիլիոսի քաղցր լեզվին.
Այո, լատիներեն, բայց խճողված լատիներեն,
շարունակեց օրեղբայրս. Թող այդպես լինի, և եթե դու դա պարզես, ուրեմն շատ խելացի մարդ ես, օրեղբայր, մտածեցի ես.
Եկ մի լավ քննենք,
ասաց նա իմ գրածը վերստին ձեռքն առնելով.
Ահա մի շարք այդ 132 տառերից, գրված անկարգ դրությամբ.
Բառեր կան, որոնք միայն բաղաձայներից են կազմված, ինչպես օրինակ առաջինը, մռնլսը. Իսկ ուրիշ բառերի մեջ ընդհակառակը, ձայնավորներն են գերակշռում. Օրինակ, 5-րդը, յունտեիև, կամ նախավերջինը, օսեյբո. Պարզ է, որ այս կարգը պատահական չէ. Նա արված է մաթեմատիկորեն, մեզ համար անհայտ մի հարաբերության օգտությամբ, որը պայմանավորել է այս տարերի հաջորդականությունը. Ինձ համար անկասկած է, որ սկզբնական նախադասությունը գրված է եղել կանոնավոր կերպով, բայց հետո փոխվել է ինչ-որ կանոնի համաձայն, որը պետք է հայտնաբերել. Նա ում ձեռքին կլինի այս ծածկագրի բանալին, ազատ կկարողանա կարդալ. Աքսել, կարող ես գտնել այդ բանալին. Այս հարցին ես ոչինչ չպատասխանեցի, շատ հայտի պատճառով. Իմ հայացքն ընկել էր պատից կախված մի սքանչելի նկարի, Գրեթխենի պատկերի վրա. Օրեղբորս Սանուհին այդ ժամանակ գտնվում էր Ալտոնայում, իր ազգակիցներից մեկի մոտ, ու նրա բացակայությունն ինձ սաստիկ տխրեցնում էր, որովհետև այժմ կարող եմ այդ խոստովանել. պրոֆեսորի գեղեցիկ սանուհին ու եղբորորդին միմյանց սիրում էին ճշմարիտ սիրով, բայց համբերատարությամբ և քնքշությամբ։ Մենք նշանվել էինք առանց հոր եղբորս գիտության, որը շատ տարված լինելով երկրաբանությամբ, այդպիսի զգացումներից բան չէր հասկանում։ Գրեթխենը մի հրապուրիչ, խարտյաշ մազերով, կապույտ աչքերով աղջիկ էր, մի քիչ լուրջ բնավորությամբ, սակայն դա չէր խանգարում, որ ինձ ավելի շատ սիրեր։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա պիտի ասեմ, որ պարզապես պաշտում էի նրան, եթե իսկապես այդ բայը գոյություն ունի հին գերմաներենում։ Սիրուն Գրեթխենի պատկերը մի պահ իրական աշխարից ինձ փոխադրեց ցնորքի և հուշերի աշխարը։ Ես կրկին տեսա աշխատանքի և զվարճության իմ հավատարիմ ընկերոջը։ Նա ամեն օր ինձ օգտում էր հորեղբորս թանկագին քարերը կարգի բերելու և նրանց վրա պիտակտեր փակցնելու գործում։ Օրիորդ Գրեթխենը շատ ուժեղ էր հանքաբանությունից։ Նա սիրում էր խորասուզվել այդ գիտության ամենադժվար հարցերի մեջ։ Որքան հրաշալի ժամեր ենք անցկացրել միասին, և քանի անգամ ես նախանձել եմ այդ անկենթան քարերին, որոնց հպվել էին նրա քնքուշ ձեռքերը։ Ապա, հանգիստ ժամերին, մենք միասին դուրս էինք գալիս և թափառում ստվերախիտ ծառուղիներում և գնում մտնում հին ջրաղացը, որը շատ գեղեցիկ էր լճապին։ Ճանապարհին մենք զրուցում էինք միմյանց ձեռք բռնած։ Ես պատմում էի զանազան զվարճալի բաներ, և նա սրտանց ծիծաղում էր։ Այդպես մենք հասնում էինք մինչև Էլբայի գետափը, և բարի գիշեր ասելով կարապներին, որոնք լողում էին սպիտակ, խոշոր նուն ու ֆարների միջև, շոքենավով տուն էինք վերադառնում։ Իմ հուշերը հենց այդտեղ էին հասել, երբ օրեղբայրս բռունցքը սեղանին խփելով ինձ իսկույն վերադարձրեց իրականության գիրկը։ «Տեսնենք», ասաց նա, «նախադասության տառերը խառնելու առաջին միջոցը, դա իմ կարծիքով բառերը հորիզոնական կարգով գրելու փոխարեն ուղղահայաց կարգով գրելն է»։ «Ահա թե ինչ», մտածեցի ես։ «Մի տեսնենք, թե ինչ դուրս կգա դրանից»։ «Աքսել, մի որևէ նախադասություն գրիր այս թղթի վրա, բայց տառերը իրար կողքի դնելու փոխարեն դասավորիր ուղահայաց շարքով, մի շարքում դնելով 5 կամ 6 տառ»։ Ես հասկացա, թե ինչ է ուզում հորեղբայրս, և իսկույն գրեցի վերևից ներքև. «Ես քեզ շատ եմ սիրում, թանկագին Գրեթխեն»։ «Լավ», ասաց պրոֆեսորը առանց գրածը սկարդալու։ «Այժմ այդ բառերը գրիր հորիզոնական ուղղությամբ»։ Ես հնազանդվեցի և ստացվեց հետևյալ նախադասությունը. «Եշս, Արն, Սայիդգե, Քտրախտ, Երունխ, Զմմկգիե»։ «Շատ լավ», ասաց հորեղբայրս ձեռքիցս թուղթը խլելով։ «Այս արդեն նման է մեր հին փաստաթղթին»։ Ձայնավորներն ու բաղաձայները դասավորված են միևնույն անկարգությամբ, նույնիսկ գլխատար և ստորակետ կա բառերի միջև, այնպես ինչպես Սանկտուսեմի մագաղաթի վրա։ Ես ստիպված էի ընդունել, որ այդ դիտողությունները շատ սրամիտ էին։ «Իսկ այժմ», շարունակեց հորեղբայրս, «քո գրած նախադասությունը կարդալու համար, որի իմաստը ինձ անծանոթ է, բավական է, որ ես հաջորդաբար վերցնեմ յուրաքանչյուր բառի նախառաջին տառը, հետո երկրորդը, ապա երրորդը, և այդպես շարունակ»։ Եվ հորեղբայրս, թե ինքը զարմանալով և թե ինձ զարմացնելով, կարդաց. «Ես քեզ շատ եմ սիրում, թանկագին Գրեթխեն»։ «Էհե», հարցրեց պրոֆեսորը։ «Այո», առանց մտածելու հիմար սիրահարի նման գրել էի այդ ինձ մատնող նախադասությունը։ «Ա, ուրեմն դու սիրում ես Գրեթխենին», շարունակեց հորեղբայրս իսկական խնամակալի ձայնով։ «Այո, ոչ», կմկմացի ես։ «Ախ, այդպես ուրեմն, դու սիրում ես Գրեթխենին», մեքենայորեն կրկնեց նա։ «Դե լավ,
իմ եղանակը գործադրենք մեր վավերաթղթի վրա։
Հորեղբայրս նորից խորասուզվեց մտքերի մեջ, որոնք կլանել էին նրան, այնպես որ արդեն մոռացավ իմ անզգույշ խոսքերը։ Ես ասում եմ անզգույշ, որովհետև գիտտականի գլուխը անընդունակ է հասկանալ սրտի գործերը։ Բայց, բարեբախտաբար, վավերաթղթով զբաղվելը նրան մոռացրեց ամեն ինչ։ Երբ պրոֆեսորը պատրաստվում էր կատարել իր վճռական փորձը, նրա աչքերը կարծես շանթեր էին արձակում ակնոցի ապակիների միջով։ Մատները դողում էին, երբ վերցրեց մագաղաթը։ Նա լրջորեն հուզված էր։ Վերջապես, շատ ուժգին հազաց և սկսեց հանդիսավոր ձայնով թելադրել հետևյալ տողերը։ Սկզբում յուրաքանչյուր բառի առաջին տառը, ապա երկրորդը։
«Մ-մ-եսունկա-սենրա», «Այսև-դոկ», «Սեգնի-տ-տամուրտըն», «Էսերտ-սերետը», «Ռոտա-իվսադուա», «Էդնես-սեդ-սադնե», «Լակարտ-նի-լուջ», «Սիրար-տրակ», «Սարբ-մութաբ» իլեդմեկ, «Մերետարկ», «Սիլուչո» իսլեֆենսըլ։
Պետք է անկեղծորեն խոստովանեմ, որ երբ վերջացրի թելադրությունը, բավականին հուզված էի։ Մեկ-մեկ արտասանված այդ տառերը ոչ մի իմաստ չէին պարունակում, մինչդեռ սպասում էի, որ պրոֆեսորը մի նախադասություն կարտասանի հրաշալի լատիներենով։ Բայց ով կարող էր սպասել? Բրունսկի ուժեղ մի հարված ցնցեց սեղանը։ Թանաքը թափվեց, գրիչը ձեռքիցս թռավ։
«Բոլորովին էլ իմ սպասածը չէ, ոչ մի միտք չկա սրա մեջ»,
բացականչեց հորեղբայրս։ Ապա ռումբի նման անցավ առանձնասենյակով, սանդուղքից ցած իջավ հեղեղի նման և փողոց վազեց կատաղի արագությամբ։